Përshëndetje të nderuar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Paqartësi rreth modeleve për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Mbi 1100 punëtor shëndetësor në Kosovë të infektuar me variantin Omicron. Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut të zhgënjur me procesin e integrimeve evropiane. Shubaja paralajmëron se Rusia mund të pushtoj Ukrainën në muajin shkurt. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbetet e paqartë se cilat janë modelet të cilat i janë ofruar qeverisë së Kosovës për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilat janë përmendur nga ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, vlerëson njësit e zhvillimeve politike Violeta Harxholli dhe Dušan Radakovic. Kjo çështje pritet të trajtohet gjatë vizitës në Kosovë të diplomatëve amerikan dhe evropian në fund të januarit dhe në fillim të shkurtit. Kronike Bekim Bislimit.
Çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe do të jetë një nga temat të cilat pritet të diskutohen gjatë vizitës së të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe nga përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, vlerësoi njësi të zhvillimeve politike shqiptar dhe serb Violeta Xholli dhe Dušan Radakovic. Megjithatë, ata vlerësojnë se mbetet e panjohur ende për shoqërinë civile, por edhe për publikun në tërësi, se cilat janë modelet për formimin e asociacionit të cilat i janë ofruar qeverisë së Kosovës për shqyrtim, e të cilat i ka përmendur ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Jeffrey Hovenier gjatë një interviste në shërbyesin publik e radiotelevizionit në Kosovës. Ka modele të cilat ne mendojmë se mund të funksionojnë dhe kemi inkurajuar qeverinë e Kosovës që të shqyrtojë ato modele dhe ta shqyrtojë atë çështje, ka thënë Hovenier, duke mos dhënë detaje mbi këto modele. Violeta Xholli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se deri më tash përveç deklaratës ambasadorit amerikan Jeffrey Hovenier, ku ai ka përmendur se ekzistojnë modele për formimin e asociacionit, shoqëria civile nuk ka asnjë informacë për çfarë modele është bërë fjalë.
Megjithatë, unë besoj çfarë është më rëndësishme në deklaratën e ambasadorit amerikan është ai vazhdimisht e thekson që asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, askush nuk është interesuar që në Kosovë të krijohet një republikë e ri serbe, pastaj që integriteti apo sistemi unitar kushtetues i Kosovës është i garantuar dhe kjo besoj shumë rëndësi për qeverinë e Kosovës përderisa vendos ta shqyrtoj çështjen e asociacionit.
Dušan Radakovic, drejtori ekzekutiv i Qendrës për përfaqësim të kulturës demokratike nga Mitrovica e Veriut, thot se sipas burimeve të tij nga Kosova dhe Serbia, modelet për formimin e asociacionit do t'i prezantohen autoriteteve në Kosovë dhe Serbi, nga anë Escobarit dhe Lajçakut. Më herët zyra e Departamentit Amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazinë konfirmoi se Escobar dhe Lajçak do të jenë në Kosovë dhe Serbi nga 30 janari deri më 4 shkurt. Siç është thënë, qëllimi i vizitës së tyre është që të inkurajojnë liderët në Prishtinë dhe Beograd që të normalizojnë marrëdhëniet përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe të zbatojnë reformat në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian.
Një dvojca që i predstaviti nekoliko modaliteta
Të dy ata do të paraqesin disa modalitete të cilat do të jenë të pranueshme si për institucionat amerikane ashtu edhe për ato evropiane, pra modeli i asociacionit dhe më pas u mbetet të dyja palëve nëse do ta pranojnë ose jo, tha Radakovic për Radion Evropa e Lirë. Ai shtoi se nuk dëshiron që të spekulojë lidhur me propozimet për një model të asociacionit. Xholli vlerëson se gjatë vizitës së paralajmëruar të Escobarit dhe Lajçakut në Prishtinë mund të trajtohen katër tema me autoritetet e Kosovës. Pra vazhdimi i dialogut Kosovë-Serbi pas ngjecjes së shënuar së fundmi, çështja e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë që mban më 3 prill dhe qeverisë së Kosovës do t'i kërkohet të shqyrtojë modalitetet e mundshme për votimin e serbëve të Kosovës, si dhe zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese për kthimin e 24 hektarëve tokë dhe mal të manastirit të Deçanit. Gjithashtu sipas saj do të diskutohet edhe për asociacionin.
Sa mund të jetë çështja e asociacionit pasi kemi edhe për këtë çështje një gjykim gjykatës shtetuese dhe në marrëveshje po që ende nuk është zbatuar. Këto mund të jenë ato katër kërkesa që mund t'i kemi përfaqësuesi evropian dhe ai amerikan për qeverinë e Kosovës, mjaft sfiduese besoj unë.
Radakovic thekson se formimi i asociacionit e lejohet me ligjet e Kosovës dhe se diçka e tillë përmendet edhe në planin Atisarit, dokument ky në bazë të cilit Kosova shpalli pavarësinë në vitin 2008 dhe hartoi kushtetutën. Sipas Radakovicit, opinioni shqiptar ka krijuar një imazh të gabuar se asociacioni mund të jetë i dëmshëm për Kosovën dhe se mund të bëhet një republikë re serbe.
Tu i cili Skobari Lajçaku do objasne da tu një ide.
Kjo është edhe qëllimi i Skobarit dhe Lajçakut për të shpjeguar se kjo nuk është ideja e krijimit të Republikës Serbe, kështu që ambasadori amerikan në Kosovë ka thënë se nuk mund të ketë republikë të re serbe në Kosovë, por të drejtat e komuniteteve duhet të respektohen siç shkruhet në planin e Atisarit, por edhe në ligjet e Kosovës dhe mbi të gjitha në ligjin për vetëqeverisjen lokale, theksoi Radakovic. Ai shtoi se Skobar dhe Lajçak posjellin një pakë të re e cila mund të jetë më tërheqëse për Kosovën, konkretisht për kryeministin Albin Kurti, sesa që ka qenë deri më tash. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se cilat janë modelet të cilat i ka përmendur ambasadori amerikan Hovenier, të cilat janë propozuar autoriteteve të Kosovës që të shqyrtojnë për formimin e asociacionit, por deri më tash zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë kthyer përgjigje, ndërkaq autoritetet serbe kanë theksuar se modeli i vetëm për asociacionin është sipas marrëveshjeve të arritura në vitin 2013 dhe 2015 në dialogun e Bruxelit. Asociacioni komunave me shumicë serbe prej disa kohësh është pengesë për dialogun Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve mes dy palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbi 1170 punonjës shëndetësor janë të infektuar me variantin Omikron të koronavirusit, përkatësisht janë në izolim 5 ditor. Federata Sindikale e Shëndetësisë në Kosovë shpreh shqetësimin se infektimi i personelit shëndetësor mund të paraqes sfidë serioze në trajtimin adekuat të pacientëve. Kronike Nadije Ahmetit.
Mbi 1170 punonjës shëndetësorë në Kosovë janë të infektuar me variantin Omikron të shkaktuar nga koronavirusi. Prej tyre 700 infermier, 290 mjek dhe 280 staf mbështetës, tha për Radio Evropa Lirë kryetari Federate Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla. Syla shpreh shqetësimin se nga mungesa në punë këtij numri mund të rrezikohet kujdesi ndaj pacienteve.
Kjo i vjen 10% punëtorëve shëndetësor. E kjo i bjen që faktikisht mrena ditës, vetëm ka 5 ditë që ose këta duhet me izolu, humja është e madhe dhe mungesa është e madhe.
Si pas ti, mbi 14.000 është numri punonjësve në sektorin publik të shëndetësisë. Në ditëve të fundit në Kosovë është rritur dukshëm numri të infektuarve me COVID-19 duke shënuar shifrat më të larta që nga paraqitja rasteve të para me koronavirus në mars të vitit 2020. Më 27 janar në Kosovë janë regjistruar 6 vdekje dhe 3917 raste të reja me koronavirus. Aktualisht, raste aktive janë mbi 28.000. 157 pacientë konfirmuar me COVID-19 janë të shtrirë për trajtim mjekësor në kuadër të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Vetëm në klinikën infektive janë të shtrirë 78 pacientë. Në këtë klinikë janë të lirë vetëm edhe 20 shtretër, tha për Radio Evropa Lirë drejtori kësaj klinike Arben Vishaj.
Qose vazhden që këtë pritet hapja e mjekësi sportive, keme fillu me e mërbu infektolog që kanë më angazhu tash edhe mjekësi sportive.
Ndiri me tani nuk ka pas probleme për trajtimin e pacienteve, pasi ka pasur levizjet e stafit nga klinika tjera në klinikat COVID-19, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa Lirë nga zyra për informim e qendrës klinike universitare të Kosovës. Kryetari i Sindikatës së Infermierëve të Kosovës, Fitim Havolli, thekson se mungesa e infermierëve në punë ka mbi ngarkuar personelin i cili vazhdon të jetë i paprekur me koronavirus. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, punonjësit shëndetësorë që rezultojnë pozitiv duhet të izolohen 5 ditë dhe më pas të kthehen në punë në rast se rezultojnë negativ një herë me test PCR apo test të thjeshtë. Në emërin jor për redaksin është infermiere në klinikën ginekologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ajo ka qenë infektuar me variantin Omikron dhe pas 5 ditësh, më 24 janarësh këthyre në punë. Ajo tregon se nuk ka pas simptoma të rënda dhe pasi ka rezultuar negativ, ka pas mundësi të kthehet në punë. Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi ka thënë se shkurtimi i periudhës së izolimit për punonjësit shëndetësor është bazuar në praktikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara kanë përgjysmuar kohën e izolimit për persona që janë të infektuar me koronavirus, por pa simptome nga 10 ditë në 5. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Marrëveshjet që kanë për qëllim lehtësira tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë pritet të marrin karakter ligjor. Bizneset në Kosovë e mirëpresin këtë iniciativë të dy qeverive, pasi i thonë se ka shumë bariera tregtare që i paraqet shteti shqiptar. Më shumë ullësi nga Luljeta Krasniqi.
Për një kalim tranzit në territorin e Shqipërisë, fabrika e këpucëve Solid nga Kosova paguan afër 80 euro vetëm për dokumente, thot Shpejtim Kuqi, drejtor i kësaj kompanie. Kjo, si pas ti, është një nga shumë bariera tregtare që Shqipëria i vendos bizneseve nga Kosova, të cilat eksportojnë në Shqipëri, apo përdorin si kalim tranzit për të eksportuar në vendet e bashkimit e Evropian.
Shqipëria nuk e një tranzitin që bëhen në Kosovë, kërkon me bëhen një tranzit në Kukës, pastaj me bëhen një skenim në Durrës për mollë tranzit. Dhe këto përveqe kanë humbje narkot mollë, humbje kuva, është edhe kosto financiare.
Për shpejtimi procedurave të tranzitit, ishte një nga pikat e marrëveshjes për lehtësira tregtare që ishte bërë mes Shqipërisë dhe Kosovës që nga viti 2014. Në web faqen e doganave të Shqipërisë, shkruhet se ka një sistem të përbashkët të tranzitit. Ky sistem thuhet se u mundëson bizneseve nisjen e një procedure tranziti në territorin e Shqipërisë apo të Kosovës, mbylljen e tranzitit në vendin tjetër, duke shmangur kontrollet e panevojshme kufitare. Për shpejtim të procedurës së kalimit kufitar dhe uljes së kostos për bizneset e përfshira në këto transakcione, përfshir edhe kompanit transportuese. Por ky sistemi transitit, thot Kuqi, nuk zbatohet pavarësisht deklaratave të zyrtarëve nga të dy shtetet. Ndërpengesa tjera që bizneset nga Kosova kanë me eksportin e mallrave në Shqipëri, është mosnjohja e certifikatës së origjinës së produkteve të prodhuara në Kosovë, dokumentacione shtesë sanitare dhe fitosanitare, tarifa e lartë të rrugore e shumë të tjera. Në vitin 2018, kur autoritetet e Shqipërisë kanë bërë me pagesë autostradën rruga e Kombit, e cila lidh dy vendet, bizneset nga Kosova paguajnë për kamion 17 deri në 23 euro, varësisht kapaciteteve që ka automjeti. Për eliminimin e barierave të tilla tregtare, Kosova dhe Shqipëria ndër vite kanë nënshkruar dhjetra marrëveshje. Bin 90 të tilla që kanë në fokus për mirësimin e shkëmbimeve tregtare janë nënshkruar në 8 vjetet e kaluara, por shumëherë nuk kanë gjetur zbatim. Më 26 janar, Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë miratuar projekt ligjin për zbatimin lehtësirave doganore dhe të kontrollit të hyrjes dhe daljes së mallrave. Ky projekt ligj ka për qëllim ratifikimin e marrëveshjeve mes Qeverisë së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të nënshkruara në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive më 26 nëntor 2021 në Elbasan. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se me miratimin e këtyre projekt ligjeve është afër mundësia që barrierave tregtare mes dy shteteve të uvije fundi.
Dhe shpresoj që pozitë opozit, pra të gjitha partitë politike parlamentare të mos e politizojnë këtë çështje, edhe që në procedurë sa më të shpejt të mundur të aprovojnë këto projekt ligje.
Zeka shton se është e rëndësishme që këto marrëveshje të marrin karakter ligjor dhe më pas të zbatohen. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ai i Shqipërisë Edi Rama në mbledhjen e fundit të qeverive kishin premtuar se do të eliminojnë të gjitha barrierat tregtare që kanë bizneset e të dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekipi olimpik i Kosovës do të niset më 29 janar drejt Kinës për të marrë pjesë në lojrat olimpike dimërore Pekini 2022. Në këto lojra, Kosova merr pjesë me dy skitar, Albin Tahirin dhe Kiana Kryezion. Ekipi Radios Evropa e Lirë më 22 janar bisedoi me skitarën Kiana Kryeziu, 17 vjeçare, e cila bëri përgatitjet e fundit në Brod. Ajo tha se ëndra e saj është medalja olimpike. Kroniket Aulan Çenajt.
Kiana Kryeziu të shtunën ka bërë shërbimin e fundit në Kosovë, para se të niset për në Pekin. Më 7 shkurt, skitarja nga Prishtina do të garojë në disiplinën slalom i madh në lojrat olimpike dimërore, që do të mbahen në kryeqytetin e Kinës.
Për mua personalisht është shumë e rëndësishme që unë më mundu me qitë Kosovën sa më lart në listat e përfundimit të garës. Po munduhem, do më thonë, synimi im kryesor është ndoshta me qenë mbrana 10 sekonda distancë me të parën dhe me ndisë popres, do më thonë, me japë maksimumin tem edhe me qenë në atë arenë sportive ashtë madhe.
Kiana, 17 vjeqe, është vajza e parë që do të përfaqësoj Kosovën në një olimpiadë dimërore. Ajo i ka plotësuar normat olimpike në ciklin kualifikues në Itali, ku ka fituar pike të përcaktuara nga Federata Ndërkombëtare e Skitarisë.
Për mua që kam përfaqësuar Kosovën është një nder i madh, një nder i madh që kam u kon femna e parë që kam përfaqësuar Kosovën në lojra olimpike dimërore. Jam shumë e emocionuar që më pas një performancë sa më të mirë, po njëjtën kohë mendjes po pres, domethënë më pas se çka mpret në karrierën time në vim.
Rrugtimin në skijim Kiana e ka nisur si 5 vjeçare. Pasionin për këtë sport thot se ka trashëguar nga prindrit. Me skitë saj ka rëshqitur edhe në malet e Austrisë, Zvicrës e Italisë. Tash e 2 vjet mban titullin e kampionës së Kosovës në skijim. Në vitin 2021 ka fituar medaljen e argjend të parë ndërkombëtare në garat e Federatës Ndërkombëtare të Skitarisë të mbajtura në Mal të Zi. Në Pekin, Kiana thot se do të garoj për krah skitareve më të mira në botë, disa prej të cilave i ka idhuj.
Mendes po pres mi po, janë idolat e mi, cilat më i shon televizor gjatë çdo gare dhe i përcjellin ton kohën, edhe më nuna e mësu sa më shumë pejtën,
Gjatë stërvitjeve në Brod të Dragashit, pas ditën e 22 janarit, bashkë me Kianën ishte edhe përzgjedhës i Kosovës në sportin e skitarisë Agim Pupovci.
Kosovë është në hapat e mirë, se skimi ka qenë përpara zhvillum, po me ecë ka profesionalizmi, do është të punu pak ma seriozisht. Kena punu shumë vitin e fundit me të për me arrit, edhe arritim qëllimin.
Përveç Kianës, Kosovën në Pekin do t'a përfaqësoj edhe skitari Albin Tahiri, 32 vjeç. Kina kundërshtare e fuqishme e pavarësisë së Kosovës do të jetë njëkohësisht 90 shteteve pjesëmarrëse në lojrat olimpike dimërore në Pekin, të cilat do të zhvillohen në masa të rrepta kundër koronavirusit, nga data 4 deri më 20 shkurt 2022. Ekipi olimpik i Kosovës ka debutuar në një olimpiadë dimërore në vitin 2018, kur ka marrë pjesë në lojrat olimpike dimërore në Korenë e Jugut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Macedonia e Veriut. Të rinjt në këtë shtat shprehen të indignuar, pasi si që janë shprehur për vite me radhë po presin që vendi të bëhet pjesë e strukturave të Bashkimit Evropian. Ata kanë pak shpresë që shteti do të realizojë reformat që kërkohen të bëhen sipas standardeve evropiane. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jajaga.
Të rinjt në Maqedoninë e Veriut kanë shumë pak besim tek autoritetet e vendit kur bëhet fjalë për zotimet që kanë marrë për sa i përket përmirësimit të standardit jetësor, realizimit të reformave në institucione dhe me këto për shpejtimin e dinamikës së procesit të integrimeve. Stefan Danevski është student në Fakultetin për Sigurinë në kuadër të Universitetit të Shkupit. A i thot për Radio në Evropa e Lirë se që nga linja Gjermatani që po shkel dekadën e tretë të jetës, është lodhur së dëgjuari se do të bëhet mirë kur vendi të bëhet pjesë e familjes evropiane. Ndërkohë që nuk sheh as hapat më të vegjël për sa i përket përmirësimit të cilësisë së jetesës. Ne duhet të punojmë që më pas të shohim perspektivën atje, tek vendet e Bashkimit Evropian. Për të hyrë në Bashkimin Evropian besoj se do duhen edhe shumë vite, pasi ata e shohin se çka po ndodh tek ne. Akoma është i pranishëm korrupsioni, sistemi gjyqësor mbetet jo funksional, punësimet bëhen mbi baza partijake, deri kur duhet të presë të ndryshojnë gjërat, thot Stefan Daneski. Nga ana tjetër Arber Kadriu, i cili drejton platformën e të rinjve shqiptar në kuadër të Maqedonisë së Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë se të rinjt shprehen mosbesuese diçka do të arritë të funksionojnë në bazë të standardeve evropiane, përderisa akoma mbetet mendësia e regjimit komunist, ku ai që është në krye të institucioneve mbetet i paprekur nga llogaridhënia.
Reformat çdo herë thuhen që do të vinë me qeverinë e re dhe ne kemi ndruar disa qeveri, kemi ndruar disa kryeministra, që nga pavarësia e këndej fatkeqësisht ne akoma sot po i përjetojmë hedhurinat që kanë ngelur nga ish Republika Socialiste Jugosllave.
Thot Arber Kadriu, ai shton se zhgënjimi më i madh i të njerëzve mbetet çelësi partiak për çdo institucion të vendit dhe më e keqja kjo dukuri thekson ai mbetet më i pranishëm në arsim.
Faktikisht ne nuk shohim as pak strategji, nuk shohim as pak mbështetje, cilës përkundrazi akoma po zhvillohet ai nepotizëm në punësime, qoftë njerëz partiak, cilët i fusin nëpër shkolla fillore, nëpër shkollat mesme, nëpër universitet.
Përderisa për Stefan Daneskin e pakuptim mbetet që të jetojë jetën e prindërve, e cila për 3 dekada ka qenë ndërtuar në shpresa se anëtarësimi i vendit do t'ua bëjë më të lehtë jetën. Ndërkaq Vasco Naumovski, zëvendës kryeministër, aktualisht ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Shkupit, thot për Radio Evropa e Lirë se angazhimi për të ndryshuar funksionimin e institucioneve mundson që Maqedonia e Veriut të ofrojë kushte më të mira për qytetarët e saj, dhe jo vetëm plusimin e kriterëve që kërkohen nga Brukseli për antarësimin e vendit në familjen evropiane.
Borbata protiv korrupcija të vladinjet në pravato.
Lufta kundër korrupsionit, sundimi i drejtësisë, reformat në administrat, mbrojtja ambientit jetësor, janë fusha që duhet të paraqesin prioritet për çdo qeveri dhe në këtë mënyrë ne të krijojmë kushte për një shoqëri konkurruese e cila shumë lehtë do të inkorporohet në Bashkimin Evropian, posa ne të bëhemi pjesë e kësaj familje, por paraprakisht kjo rrit cilësinë e jetesës së vetë qytetarëve të këtij vendi, me këtë dhe për gjeneratat e reja që perspektivën të shohin këtu, thot Naumovski. Ndryshe autoritetet e Maqedonisë së Veriut thonë se në çdo dikaster prioritetu jepet të rinjve, por të rinjt thonë se kjo është pjesë e angazhimeve vetëm në letër, pasi realisht ata nuk janë pjesë e zhvillimeve politike në shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka paralajmëruar se Rusia mund ta pushtojë Ukrainën gjatë muajit shkurt. Këto deklarata i bëri gjatë një bisede me homologun e tij Ukrainas, Volodymyr Zelensky, teksa SBA-ja ka paralajmëruar për pasoja masive nëse Moska zgjedh rrugën e agresionit ndaj Kievit. Detajet nga Arton Konushevci.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka paralajmëruar se ekziston një mundësi e qartë që Rusia mund të pushtojë Ukrainën muajin e ardhshëm, tha shtëpia e Bardhë. Presidenti Biden i bëri këto komente gjatë një bisede telefonike që zhvilloi të enjtën me homologun e tij Ukrainas, Volodymyr Zelensky. Presidenti Biden tha se ka një mundësi të qartë që rusët mund të pushtojnë Ukrainën në muajin e shkurt, tha Emily Horan, zëdhënëse e Këshillit për Siguri Kombëtare të shtëpisë së Bardhë. Ai e ka thënë këtë publikisht dhe ne kemi paralajmëruar për këtë gjë për muaj të tërë, shtoi ajo. Gjatë kësaj bisede, Biden ka rikonfirmuar gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve e partnerëve që të përgjigjen me vendosmërinë se Rusia pushton me tej Ukrainën, u tha në deklaratën e lëshuar nga shtëpia e Bardhë. Presidenti Ukrainas Zelensky tha se me presidentin Biden ka diskutuar lidhur me përpjekjet e fundit diplomatike për shtensionimin e situatës dhe u pajtuan për veprimet e përbashkëta në të ardhmen. Grumbullimi i mbi 100.000 trupave ruse përgjatë kufirit me Ukrainën ka rritur shqetësimet se Moska është duke u përgatitur që ta pushtojë Ukrainën. Por ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Rusia nuk do të nisë një luftë të re kundër Ukrainës, por do të mbrojë interesat e saj. Nëse varet nga Federata Ruse, nuk do të ketë luftë, tha Lavrov gjatë një interviste për radiostacionet ruse, duke lënë të kuptohet se Moska është e gatshme të vazhdojë të angazhohet në gjetjen e një zgjidhje diplomatike të krizës. Ne nuk duam luftë, por nuk do të lejojmë që interesat tona të shkelen apo të ignorohen, tha Lavrov, duke shtuar se propozimet amerikane ishin pothuajse një shembull i korrektësisë politike, ndërkaq përgjigjja e NATO-s ishte shumë e idealizuar. Lavrov njoftoi se pret që të takohet me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken pas disa javësh për një raund të ri bisedimesh që në fokus pritet të ken krizën aktuale. Megjithatë, presidenti rus Vladimir Putin është ai që do të vendos se si do t'i përgjigjet propozimeve amerikane. Muajin e kaluar Rusia prezantoi kërkesat e sigurisë për NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara dhe kërkoi përgjigje me shkrim. Kërkesat kryesore ishin ndalimi i Ukrainës që të antarësohet në NATO dhe që alianca ushtarake të mos zgjerohet nga lindja. Por më 26 janar përmes një letre dërguar qeverisë ruse, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken refuzoi kërkesën e Rusisë që Kievi t'i ndalohet që në të ardhmen të antarësohet në aleancën ushtarake. Megjithatë, Shebaja ofroi në rrugë serioze diplomatike për zgjidhjen e krizës. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha pavarësisht se përgjigja e Shebas ka lënë pak vend për optimizëm, duke shtuar se gjithmonë ka mundësi për vazhdim të dialogut dhe është në interes Washingtonin dhe amerikanëve. Ndërkaq ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se përgjigjja formale e SBA-s nuk adreson shqetësimin kryesor të Rusisë lidhur me zgjerimin e NATO-s. Me 28 janar Blinken në një intervistë për Radio Evropa e Lirë paralajmëroi Rusinë për pasoja masive nëse e pushton Ukrainën.
We're doing everything we can to make clear to Moscow that it has two paths before it, the path of diplomacy and dialogue to resolve differences peacefully or the path of aggression, if that's what it chooses, and the massive consequences that will flow from that. And
ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për t'ia bërë të qartë Moskës se ka dy rrugë përpara: rrugën e diplomacisë dhe dialogut për të zgjidhur dallimet në mënyrë paqësore ose rrugën e agresionit, nëse është kjo që ajo e zgjedh, do të pasojnë pasoja masive, tha Blinken. Ai po ashtu mbrojti vendimin për të tërhequr një pjesë të stafit të ambasadës amerikane në Kiev dhe familjeve të tyre dhe kërkesën që amerikanët të shqyrtojnë mundësinë që të largohen nga Ukraina. Ai tha se ky vendim është marrë për të kujdesur për sigurinë e shtetasve amerikan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova regjistroi të premtëm 4 viktima dhe 3617 rastet e reja me koronavirus. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, rreth 26% të testuarve dolën pozitiv me COVID-19. Aktualisht në Kosovë janë mbi 31000 raste aktive. Ndërkaq zëvendës ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Edona Maloku Përdyna tha se rreth 6700 nxënës në Kosovë aktualisht janë të infektuar me koronavirus. Ajo tha se shumica e shkollave ende po e zhvillojnë mësimin me prani fizike dhe 90 shkolla janë duke zhvilluar mësimin online. Shtetet e Bashkuara edhe njëherë kanë bërë thirrje Rusisë që të tërheqë trupat nga kufijtë e Ukrainës, teksa janë rritur shqetësimet për një pushtim të mundshëm. Ambasadori amerikan në Moskë, John Sullivan, tha se Washingtoni tani pret përgjigje me shkrim për propozimet për rrugën diplomatike për zgjidhjen e krizës me Ukrainën. Ai tha se diplomacia ishte rruga e vetme përpara, por paralajmëroi se mund të ndodhë vetëm kur Moska të largojë trupat përgjatë kufirit me Ukrainën, që besohet se janë mbi 100000. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken i ka bërë thirrje qeverisë bielorruse për lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të burgosurve politik që kishin marrë pjesë në protestat masive kundër udhëhecit autoritar Aleksandr Lukashenka. Blinken tha se mbi 1000 të burgosur politik po mbahen në Bielorusi që prej zgjedhjeve të manipuluara presidenciale të kushtit të vitit 2020. Që prej kushtit të vitit 2020, Shtetet e Bashkuara në koordinim me aleatët dhe partnerët kemi vendosur 5 runde të sankcioneve ndaj zyrtarëve dhe mbështetësve të regjimit brutal të Lukashenkas. Ato sankcione do të jenë në fuqi derisa autoritetet të ndalin represionin ndaj popullit bielorus, përfshirë edhe lirimin pa kushte të gjithë të burgosurve politik, tha sekretari Blinken. Banorët e rajonit Tigrej të Etiopisë po vuajnë nga mungesa ekstreme ushqimit, u tha në vlerësimin e ri të programit për ushqim të Kombeve të Bashkuara. Familjet po shterojnë të gjitha mjetet për të ushqyer vetveten, me 3/4 e popullsisë që po përdor strategji ekstreme për të mbijetuar, tha ky program në raportin e publikuar të premten. Rajoni Tigrej është përfshirë në konflikt që nga nëntori vitit 2020. Kjo ka bërë që të ketë pengesa në dërgimin e ndihmës të banorët e kësaj zone. OKB-ja tha se që nga mesi i dhjetorit të vitit të kaluar nuk ka arritur që të dërgoj asnjë konvoj me ndihmë në rajonin Tigrej të Etiopisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashk, miru dëgjofshim.